Við vorum að tala þarna um drauma og svoleiðis hluti.
Já.
Ert þú dálítið trúaður á drauma?
Já, ég er það. Held ég var að segja þér af eina ævintýri sem ég lenti í.
Já.
Ég var skal segja þér eitthvað inn á fermingu og þá fór ég með upptýningi minn. Ég var smali heima og fekk nú hagalagð svona eins og gerðist og gekk á fundu. Menn týndi sér nú öll að knogra með fundu og safnaði saman og lögðu þetta inn og keftu sér eitthvað fyrir það. Maður hafði nú ekki mikið voru að spila á þeim árum. En svo var það ég fór í kaustaður og gefti mér vasanýf, ljómandi fallega vasanýf hvískjæftan. Og ég man alltaf veitir að hann kostaði 2 krónur. Og þóttu nú víst nokkuð dýrt á þeim ár, fyrir 60 ára. Og svo var það nú ekki sérstætt náttúrulega ég átti þennan nýfan. En við vitturinn, svona... Fyrir bætt vetur að þá lána ég Daníel bróður mínu hnífinn. Þannig svolítið eitthvað hnífa halda og lána hann. Og hann lét hann auðvitað í vasa sinn og lenti svo í eltinguleik við kindur. Hann týnir hnífinn. Mér þóttu nú ansi leiðilegt að verða því að missa hnífinn. En svo var það nú gleymt. En vitturinn það dreymir mig það að ég á ferðinu upp í Náttmálabrún sem innan Kormálabæin, innan upp á Kormálabæin. Og geng þar eftir grasbotni sem ég þekkti vel. Ég hefði þá slegið hann þegar ég var hegi handa lambónum mín. Og þá liggur nýfurinn í botnin. Og ég geng yfir hann. Ég var nú ekki lengi um morguninn. Á eftir að skreppa inn á upp brúnina og þar gekk ég að nýfnum, hann lá þar. Svo það nú von ég hefði trú á draumum. Mér hefur átt hann hindir öðruvísi að síðar svona svipað. Sem ég geta farið eftir svona, eða kannski ekki fyrir netti mörg ár að maður hefur gluggað í það.
Já, hefur þú sagt þín að drauma?
Já, ég sagði nú Kristjánu frá þessu sinni sín.
Já.
Já.
Hvaða trú, var ákveðin trú í sambandi við drauma, hvort þeir rættust eða rættust ekki. Ég mann ekki að það nú ýmist að menn áttu að segja það og segja það ekki. Áttu draumar sem voru sagðir, áttu þeir að rættast?
Ég hef nú ekki tegt með það.
Þú er ekki tegt með það?
Ég hef nú bara sagt einstöku svona.
Já.
Einstöku manni frá svona.
Já, sem hefur þótt svona merkilegast.
Já, merkilegt, já.
Já, því hefur dreymt áttir um
veðrið. Ég fannst að þetta átti dálítið sérkennilegt með nýfinn. Það ég var nú ekki nema eitthvað inn af fermingu þegar þetta var og strákur eiga nú, hafa nú alltaf gafna því að ég áfællega nýfa. Á þeim árum minnst, hvort verið 60 árum.
Já.
Það var ekki svo algengt að með ætti hluti. Sem að mann hefur gaman að eiga gátu notað, ég notað hann alltaf að tálka með hann. Mér fannst þetta ákvæmlega merkilegt, ég skildi ég þetta gengið þarna að nýfnum og tekið það sem þetta reynd. Ég verð að segja það að ég hef alltaf haft einhverju að trú á draumum en þeir koma stundum ekki fram fyrir nætti langa tím. Þá dettur maður á það kannski og hugsa svo ég að þarna þetta komið.
Var, voru fólaldrar þínir draumspekir?
Ég man nú ekki sérstaklega eftir því.
Nei.
Það var nú svo, jú, ég hugsa það hefði nú kannski verið, móður mín hefði nú verið svona eitthvað drömspökingi. Ég trúið ég hefði haft frá henni þetta. Mm. Já, gæti vilja til.
Sagði hún til sína drauma?
Já, kom fyrir eins og sinni, já, sagði manni svona. Mm. Ég get sagt þér frá því ég var nú sjómaður þarna heima á tímabilinu svona eftir fermingun og fermingaraldur og fram undir tvítugt Og það var maður heima sem héti Jón Jónsson, hann var á hennu heimilu, það var tvíbýli Kolmúla þá. Og eldri maður sem var dáum fyrir nokkrum árum. Þegar þetta skýða við vorum róa og ef mér dreymdi Jón Jónsson á nóttinni, þá mátti ég búast við því að við lendum í vaski á sjónum. Og ég vissi alltaf fyrir hverju það var alltaf fyrir suðvestan stormi sem er dreymda. Svo einn morgun sem ofta þá dreymur mig Jón Jónsson, þennan gamla mann.